Ja mes antarët familjes në njërë të regullt, në qofë se ona e motrës për shemëll kërkën pasurin e saj, atëherë nuk e kemë problem. Në familjen time nuk ka kësi probleme, Brazilia gjinore është nivel mjaftë të knashëm.
Rita Rafuna studion mjekësin, ajo thotë se në familjen e saj nuk dalohen femra nga mashkulli, pra i kanë të drejtat e barabarta, por që në shoqëri vazhdon të vrej shumë pa barazi mes gjinive.
Në familjen time nuk ka pa barazi, do me thonë, po kom hasë shumë në pa barazi shoqërore. Si për shembull, djemë t'i veqojnë ma shumë se femnat, po pasuria ndohet më shumë tek mashkulli se sa tek femna, ndështa femna, do me thonë, nuk e merë atë pjesën e vetë që i takojnë.
Derisa Shkëlzem Bajraktari studion në kolegjin Heimerer Logopedin, a i thot se pabarazia gjinore është shumë e theksuar në Kosovë.
Në familjen tim e ju, po mendoj që në rrath tamë po, mendoj që ka shumë, jo pak, mendoj, jo vetëm rrath tamë po, krejt në vendet ku jetojmë, ka pabarazi gjinore. Për shumë pasuria cëra ndohet, në familje nuk i takon me shumë grusë se saburit.
Egzona Krasniqi studion shkencat politike në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se është vajza e vetme në familje dhe trajtohet barabart me vëllezrit e saj, por ajo shton se në rrethin ku jeton dukuria e pabarazis gjinore është evidente.
Në familjen tam, nëse bona real, nuk ka qa shumë pabarazis gjinore, edhe pse do me thonë, unë jam vajza e vetme në familje, do me thonë i kam shumë vlazen, po nuk asnjëherë, domethënë nuk është dukë kjo dukuri, gjithmonë janë munduar më mbështet, po domethënë përndryshe se gjithmonë familja për familjeve dhe rrethi për rrethit dallon, po nëse domethënë nëse marrim përgjithësi, atëherë ka mjaft shumë pabarazi gjinore ku në çdo fushë dhe në çdo herë i vrem, si në përshkolla, si në për institucionet e tjera, edhe mendoj që kjo dukuri është mjaft e përhapur në shoqërinë tonë përgjithësi.
Sidoqoftë, drejtat e grave dhe barazia gjinore kanë qenë shumë shpesh temë debati në Kosovë. Përfaqësimi ulti grave në pozita vendimarrëse është njëri nga problemet me të cilat përballen gratë në Kosovë, kanë vlerësuar përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Ato kanë kritikuar institucionet e Kosovës se nuk kanë bërë aq sa duhet në fuqizimin e gruas. Për më shumë janë shprehur të zhgënjyera me mosbatimin e ligjeve që mbrojnë të drejtat e grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcilni edhe në llogarit Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga rajoni, qëndroni me ne. Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi i gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Sipas organizatave që merren me të drejtat e grave, pozitat udhëheqëse shumë pak i u besohen grave në këtë vend. Në këtë temë, dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave tonë se institucionet e shtetit qofshin të pushtetit vendor apo ati i qendror, si dhe shoqëria në tërësi në Maqedoninë e Veriut, ka shumë punë për të bërë në drejtim të emancipimit dhe respektimit të drejtave të grave. Nga sektorit civil, theksojnë se përfaqësimi i grave në institucionet e shtetit akoma mbetet shumë i ulët. Po sipas organizatave që në fokus kanë të drejtat e grave, pozitat udhëheqëse shumë pak u besohen grave për t'i drejtuar.
Natë 60% o gjenite se ne aktivni në pazarot në trut.
Bi 60% e grave janë jo aktive në tregun e punës, edhe pse një pjesë e tyre janë me arsim të lartë. Më vjen shumë keq që shteti nuk dan mjete financiare dhe kapacitete teknike dhe njerëzore që vërtet të zbatohet ligji për barazi gjinore në të gjitha poret e shoqërisë, thos Shneshka Ilish nga platforma Reaktor. Për Derisar Benita Meta, aktiviste për të drejtat e grave, thot se mbetet shumë punë në drejtim të përfaqësimit të denjë të femrës shqiptare në institucionet e shtetit, edhe në ato vende ku ajo është e prezantuar në realitet, si shprehet ajo, mbetet një zë i heshtur. Meta thot se nëse politika vendos t'i hap dyert e institucioneve për femrët, duke u besuar pozitat udhëheqëse, do të krijojë mundësinë për një shoqëri me shumë perspektiva.
kemë institucionin që do kishë drejtu një ministrit të caktume, shumë më mirë to do kishë funksionu dhe do kishim shumë më shumë produktivitet, shumë më shumë ndryshime, shumë më shumë perspektiva të reja dhe punësime, sigurisht me cilësi dhe kapacitete që do këshim bo jazakonisht ndryshime dhe dishim shembull base për rajonin.
Nga ana tjetër, Vangelina Parmaçka, po aktiviste të drejtave të grave, thosë se institucionet duhet të ndërpresin qëndrimet e tyre vetëm në aspektin deklarativ dhe të zbatojnë të gjitha ligjet për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit për mbrojtje nga diskriminimi në bazë gjinore.
I pogolemo naše vključuvanje vo kreiranje na politikata.
Kërkojmë që të kyçemi në krijimin e politikave shtetërore, si në nivelin lokal ashtu dhe në atë qendror. Nevojiten politika efektive për respektimin e barazisë gjinore. Qeveria duhet të vendosë një sër masash ekonomike për të rritur mundësinë e punësimit të grave në zonat rurale, masa me të cilat do të pranohet puna e paguar e grave për kujdes për familje dhe puna bujqësore, realizimi të drejtës për pension dhe pushim të lehonis, thot Parmaçka, aktiviste për të drejtat e grave. Përderisa nga dikasteri punës dhe politika sociale, janë zotuar se do të hartohet një buxhet për përgjegjshmëri gjinore që do të jetë pasqyrë për ata se si shpenzohen parat dhe si ato do të ndikojnë në njërin ose grupin tjetër të qytetarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në këtë edicion me stira shëndoqët. Shëba dhe EBE nuk parashojnë vijat të kuqe në bisedimet ardhshme Kosovë-Sërbi. Rritet interesimi i qytetarëve kosovar për legalizimin e armëve. Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi i gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.